Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Dobrý večer. Pokud jste během dneška poslouchali Rádio Wave, jistě jste zaznamenali, že právě dnes začíná další speciál pořadu Diagnóza F. Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Tento třídílný seriál se bude věnovat zločinu, a to ze tří různých úhlů pohledu. Očima sociologa, očima pracovníka věznice a na závěr očima dámy, která pracuje s oběťmi trestných činů. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým dnešním hostem je sociolog a spisovatel Jan Jandourek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Jandourku, vy jste před pár měsíci vydal knihu, která nese název Sociologie zločinu, proč lidé vraždí a jezdí na černo. Co podle vás spojuje tyto na první pohled nesourodé činy, jako je jízda na černo a vražda?
Spojuje to, že člověk vybočí z toho, co je považované za správné. To znamená, jezdit na černo i vraždění, obojí je zakázané. A teďka člověk z nějakého důvodu vybočí z té běžné normy, poruší vlastně toto pravidlo. A vlastně se může stát, že když poruší pravidlo v malém, může potom kdykoliv porušit pravidlo ve velkém. Já, jestli máme na to čas, mohu použít takové přirovnání. Existují od Stanislava Lema takové povídky o pilotu Pirksovi, takový kosmonaut, pilot Pirks, a ten prostě letí v té raketě a teďka najednou v tom stavu beztíže vidí, že se odpojilo takové malé víčko, nějaká krytka, takové malé víčko a pluje tím beztížným prostorem jako v té kosmické lodi. A ten pilot Pirks se na to kouká, tam pluje to víčko a říká, ale když se může to víčko uvolnit a takhle tady plavat, teď už se může stát cokoliv. A to se vlastně týká i lidského jednání. Pokud člověk je schopen jezdit na černo, jak my víme, že nespáchá ve svém životě ještě cokoliv jiného? Dělá prostě něco, čím porušuje normu, která je daná, která je velmi často tvrdá.
To mi připomíná takové torčení, kdo lže, ten krade, a kdo krade, ten může i zabít.
Ano, ano, samozřejmě. Takhle. Je to věc, kde já mám, jakoby, protože jsem se zabýval také teologií a podobně, je také v evangeliu řečeno, že kdo je nevěrný v malé věci, bude nevěrný v té velké věci. Ono to tak podle mě úplně není. Jo, jsou lidé, kteří jsou nevěrní v malých věcech, ale v těch velkých věcech tohle to už opravdu neskousnou. Jo, to znamená, pokud si mohu dovolit na těch vlnách to vyjádření, jakoby ten člověk do určité míry jakoby je ta kurva, ale potom jakoby od určitého okamžiku už není, nepřekousne tuhle tu hranici, protože se to prostě nedělá. To znamená, je třeba kolaborant s nějakým režimem, udělá nějaký daňový únik, je třeba schopen spousta dalších jakoby zločinů, alhaní a podobně. Mě, ale třeba by nikdy v životě nedal ženě facku. Jo, neudělá to. Má tam jakoby nějakou tuhletu hranici. Ale je teda fakt, že vidíme, že ti pachatelé těch vážných zločinů jsou velmi často takzvaní spořádaní lidé. To je bohužel fakt.
O jednotlivých pachatelích nebo o jejich motivech a příčinách toho, proč se tak chovají, se dnes ještě bavit budeme. Nicméně pojďme ještě zůstat trošku obecně u zločinu. Slýchám v poslední době, nevím, jestli v poslední době, možná pořád, v dnešní době je zločinu víc než kdy jindy. Je to tak, a nebo je to jenom zdání?
My tady musíme vymezit, co myslíme zločinem. Jedna věc je nemorální jednání, druhá věc je zločin. Pokud třeba řeknete, že je zakázáno kouřit, skladovat, pěstovat marihuanu, tak je to zločin. Pokud to budete dělat, tak jste se provinila proti zákonu a dopustila jste se zločinu. Pokud budete žít o 3 kilometry dál v zemi, kde tohle je legální, tak jste se zločinu nedopustila. existují různé zákony, které zakazují věci v různých zemích, které u nás v žádném případě trestné nejsou. To znamená, pokud jsou islámské země, kde třeba přestoupit na křesťanství je něco jako trestný čin a můžete být potrestána smrtí, v našich zemích tomu tak není. Takže říct, jestli je nebo není více zločinů, je skutečně obtížné. Můžeme to měřit vlastně na konkrétních datech, které se týkají například dopravních přestupků, které se týkají vražd a podobně. V podstatě tam se asi ale nedá říct, že by ta současná populace byla zločinnější než některá populace předtím. Jo? To jsou takové ty jakoby jasné věci, ke kterým dochází. A ty ostatní, jak jsem to předtím už naznačil, kde se pořád mění ta kvalifikace, že například Oscara Wilda mohli odsoudit za to, že se dopustil nějakého homosexuálního jednání, no tak dneska by ho za to nikdo neodsoudil, takže by vypadnul by úplně z těch statistik tady. Takže musíme odlišit morálku a právo, to znamená jakoby zločinnost, která je formální, pak takovou tu zločinnost v tom morálním slova smyslu, no tam na tom asi budeme pořád jako stejně v těch dějinách.
Vy jste v tuhle chvíli zmiňoval souvislost nebo kontext zločinu v kultuře a v čase. A jak je to v místě? Existují přece jenom místa, kde se děje více a kde méně nějakých delikventních činů. Čím je to dáno podle vás? Samozřejmě to bude asi více faktorů.
Dějí se tam jiné činy. Samozřejmě existují taková ta různá vyhlášená předměstí, kde vlastně žijí ty, někdy se tam říká živly, tam žijí živly, že jo? Které se dopouštějí nějaké trestné činnosti, jsou tam tzv. Ti problematičtí jedinci a podobně.
Někdy jim říkáme nepřizpůsobiví.
To je takové jako zvláštní české slovo. Ono byste nemělo říkat nepřizpůsobiví, ale nepřizpůsobení, protože kdo je nepřizpůsobivý, tak už se nikdy nezmění. Kdo je pouze nepřizpůsobený, tak se možná ještě jako jednou někdy přizpůsobí. Jo, to bylo dobrý jako jazykově rozlišit. No, ale to je jedno. Takže tady skutečně existují takovéto oblasti. Ale potom jsou vlastně místa, kde dochází ke zločinům, které nejsou patrné na první pohled. To jsou třeba ty takzvané zločiny bílých límečků. Jo? To jsou všichni ti manažéři, kteří jsou slušní lidé. Ty by nikdy v životě nikomu nešlápli na nohu v tramvaji a omluvili by se hnedka a podobně. A nevzali by slepci hůl, nebo by mu neodvedli psa, nebo já nevím co. Ale vůbec jim to nevadí v tom, že rozfofrují prostě desítky, stovky milionů, jakoby dopustí se tady toho. A tady vlastně statisticky potom, když se na to podíváte, tak vidíte, že existují určité typy zločinů, kterých se někteří lidé nemohou dopustit, protože nejsou na těch místech. Když třeba řeknu, tady je nezaměstnaný Rom, no, nezaměstnaný Rom se nedopustí zločinu bílých límečků, protože nikdy žádný bílý límeček neměl a neseděl v té pozici. Nešlo to.
Nebude prostě rozhodovat o milionech.
No, nemohl rozhodovat o milionech. Vlastně se k tomu jakoby nedostal. Dostal by se ke slepici někde na venkově, nebo já nevím co, nebo nějakou dávku někde, že by někde jako si vyzískal dávku nějakou podezřel, nebo tak dejme tomu, možná ne. Nechci se dopustit tady žádné obžaloby. Ale právě to je ten rozdíl jezdit na černo, vraždit a podobně, co má jakoby v sobě něco společného, ale na druhou stranu jakoby je to odlišné. Takže to místo toho zločinu se liší. A liší se vlastně i v tom, když jde o místo jako třeba věznice, nebo koncentrační tábor, továrna, předměstská čtvrť. Tam se odehrávají určité typy zločinu. I geograficky by se dali vymezit.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V Diagnóze F dnes mluvíme o zločinu. Zločin má různé formy a specifika. Dnes odpoledne mohli posluchači vaši knihu vyhrát v soutěži, když znali obsah pojmu kavalírský delikt. Můžete tedy tento pojem vysvětlit, jak je to správně?
Ano, to je, Němci tomu říkali Kavaliersdelikt, je to vlastně jakoby něco, co je zakázané, je to v podstatě jakoby formálně zločin, ale společnost tento čin neodsuzuje. Tam se dají uvést jakoby různé příklady, tak naprosto klasický příklad bude, že přijdete v hluboké noci na křižovatku, kde svítí červený panáček, ani nemusí být od pana Týce, ale takový ten červený panáček, prostě jako mi normální červený panáček,
červený panáček
a nikde nic nejede. A vy přejdete na tu červenou. Jo? Totéž, když pojedete na černo metrem. Vám je samozřejmě subjektivně jasné, že když nastoupíte do toho metra, oni vás nechytnou. Dojedete na konečnou a utečete. Vy to metro zase jako tolik neopotřebujete ve skutečnosti. Jakože by se ty koleje se odřely, jakoby ví, že byste tam jako byla navíc. Jako to se samozřejmě jakoby nestane. Nebo když někdo trošku nějakým způsobem zafixluje daňové přiznání a neodvede státu všechny ty peníze, tak je to čin, který všichni vědí, jakoby není to podle práva, ale morálně vás neodsoudí. To je ten jakoby kavalírský delikt. Ono to vzniklo z toho, se tomu říkalo tak v Německu, když šlechtic splodil dítě s nějakou ženou z nižšího stavu. No tak jakoby nemá se to dělat, ale tak konec konců u šlechtice, no tak se to takoby stalo, konec konců takové věci se dějí, že těch levobočků tam jakoby bylo spousta, takže tím se žádný šlechtic jako muž nestrapnil, když udělal takovouhle záležitost. Dneska by se třeba strapnil, ale tenkrát třeba ne. Takže tento typ jakoby jednání, které porušuje normu, ale nikdo vám to nebude vyčítat.
Já jsem koukala různě do médií a jako kavalírský delikt je označováno třeba i nelegální používání softwaru nebo kopírování filmů, muziky a podobné věci, které se hodně zmiňují z krádeží osobního vlastnictví nebo duševního, duchovního vlastnictví. Jak pořád ještě vnímáte, že to je kavalírský delikt nebo už myslíte, že ne?
Tam je, že jo, ta základní otázka je, jestli někomu byla způsobená škoda. Já to, když to vztáhnu sám na sebe, tak já jsem napsal některé věci, které jsou jakoby, dejme tomu, jakoby naukové, a pak jsem zjistil, že nejméně dva ty texty nebo dvě ty knížky jsou prostě volně někde na internetu. To znamená, když já jednou za půl roku dostanu peníze od svého nakladatele, je velmi pravděpodobné, že dostanu o něco méně, než bych dostal, protože někdo si to mezi tím skopíroval, protože ty věci jsou mezi doporučenými věcmi pro studenty třeba na semestr, ale oni si to nemusí koupit. Když si to nekoupí, tak já přijdu o svých 8% nebo kolik z toho prodaného nákladu. Tak mi to nestojí za to, abych potom šel, ale subjektivně mám pocit, jako, že ta věc není správná. Samozřejmě jakoby kavalérský delikt by bylo něco takového, že já se dostanu k nějaké hodnotě, ke které bych se stejně legálním způsobem nedostal. To znamená, jako žiju třeba v totalitním režimu a stáhnu si nějaký program, který nemám možnosti legálně koupit. Stejně bych si ho nekoupil. Jo? To samé se týká jakoby stáhnutí si třeba nějaké knihy. My jsme kdysi s kolegy řešili velmi žhavě otázku toho, když tenkrát někdo pověsil ty texty Milana Kundery na internet, jestli je to správné nebo není. Jakoby formálně zákonně to samozřejmě správné není. To je porušení jeho autorských práv. Druhá otázka je, jestli byl někdo poškozen, protože on ty knížky sem stejně nedá k vydání. Takže jakoby bylo porušeno právo a nejspíš jakoby aspoň po finanční stránce nebyl nikdo poškozen.
Zmiňujete zločin bez oběti. Co je zločin bez oběti a proč je považován za zločin, když tedy nemá oběť? Kdo o tom rozhoduje?
No tak o tom rozhodují ti, kdo vytváří právo. Zločin bez oběti je porušení zákona, kdy vlastně ale člověk, který poruší ten zákon, nikomu neublíží. Možná sobě. Klasickým případem je například držení, kouření marihuany. Kouření, ne, ale držení prostě jako určitého množství teda těchto látek, kdy vlastně, kdybyste si doma držela prostě 3 kila marihuany, to je samozřejmě množství větší než malé, to je každému jasné.
To rozhodně.
Jo. Ale vy tím nikomu neubližujete, maximálně sobě. A teď se může vést jakoby spor o to. Dobře, tak vy se tím teda svetujete, následně zatížíte naše zdravotnictví a občané vám přispějí zdaní teda na to, aby vás dali dokupy. A vy řeknete, no dobře, ale já si platím zdravotní pojištění a kytky jsem si vypěstoval sám. A kdybych si je mohl koupit, tak z toho zaplatím daně. A teď můžeme vést tenhle ten jakoby spor, jestli je zločin bez oběti. Je, ano, jakoby ten pojem existuje, označuje v podstatě jakoby toto jednání, kdy člověk poruší zákon, ale v podstatě, aspoň v prvním plánu a okamžitě, nikomu neublíží.
Třetím tématem nebo třetí takovou jako otázkou tohoto povídání to zcela jistě nezjednoduším. Ve vaší knize jsem narazila na pojem legitimizace zločinu. A tak se ptám, mohu podle vás ukrást jídlo, když mám hlad a skutečně ho potřebuji? A druhá podotázka, mohu zabít člověka, když bojuji na té správné straně války?
To můžete obojí, samozřejmě. To
je
jenom na
vás. A je to tedy... Děkuju. Doufala jsem nějakou sociologickou odpověď. Je to legitimní?
Ano, takhle. Je i ve staré křesťanské morálce, že člověk jakoby nemá jednat nemorálně, ale nikdo nemá po vás právo žádat takzvaný heroismus. Klasický případ je, plujete na lodičce uprostřed moře a teď najednou vidíte, že tam někdo se prostě jako plácá vedle, tam kraulem jako plave vedle vás a topí se. A ta lodička stačí pouze pro jednoho. Vy nemáte morální povinnost skočit do té vody a tu lodičku přepustit tomu člověku. To je heroismus. Když to uděláte, tak jste světice. Když to neuděláte, nemůže vám to nikdo vytknout. Jo? To je prostě tenhle ten problém. Takže když jde například o přiměřenou obranu, můžete zabít útočníka. Ale vy v tu chvíli ve skutečnosti nevíte, co je přiměřená obrana. To je přece jasný. Jednáte v nějakým afektu, tak prostě toho člověka jako, prostě po něm střelíte nebo bodnete ho nožem nebo srazíte ze skály. Jako, jak vy to v té chvíli, útočník má přece vždycky navrh. Jak vy to jakoby můžete tohleto vyřešit? Nemůžete. Jo, v žádném případě. A to se týká i všech těch ostatních jednání, která jsou jakoby hraniční, ale jakoby z toho morálního hlediska vy máte nárok ukrást si jídlo, ukrást si motocykl, schodit útočníka ze skály, tak jako proč ne? To je přece jejich problém ve skutečnosti.
Diagnóza F, Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, povídám si se sociologem a spisovatelem panem Janem Jandourkem o zločinu. Hledání příčin zločinu bude asi na dlouhé povídání, pojďme alespoň pojmenovat pár míst. Kde bychom mohli hledat, tedy proč se podle vás lidé chovají delikventně?
Na to je mnoho teorií. Já si myslím, že v podstatě jakoby platí každá z nich v nějaké míře. To znamená, zločinnost může být samozřejmě nějakým způsobem dědičná. Jsou lidé, kteří mohou mít sklony, které je trošku předurčují k deliktům, například zvýšená míra agresivity a podobně. Potom je tam samozřejmě ta sociální stránka zločinu, to znamená, že člověk, který žije pod jakýmsi sociálním tlakem, je v nějaké sociální nouzi, no tak se třeba pokusí přivlastnit si věci, které by mu normálně a legálně nepatřily. Pak je tam jedna, to je taková ta zajímavá věc, je zdůvodnění zločinu, které vychází z toho, že člověk se porovnává, to je takzvaná ta relativní deprivace, porovnává s těmi ostatními lidmi. Ta absolutní deprivace je, že mám opravdu zle a máte hlad. Jakoby, jo. Ale to se stane málo komu tady v těch končinách, možná v nějaké africké zemi, ale tady ne, většinou. Ale potom ta relativní deprivace spočívá v tom, že společnost nastolí jakýsi ideál a vy ho nedosahujete. A ti lidé vám pohrdají, protože vy jste toho ideálu nedosáhli. A teďka zjistíte, že není možné legálním způsobem se domoci těch statků, které vám tu pozici v té společnosti dají, takže použijete nelegální prostředky, které tady jsou jakoby k tomu. A takhle bychom mohli pokračovat vlastně ve výčtu všech těch věcí až po duševní nemoci a další, které jsou vlastně příčinou zločinu. Jedna třeba z těch teorií vlastně říká, že člověk, jakoby ten homo economicus, jedná jako bytost, která zvažuje jaksi ty výnosy a náklady. To znamená, je pro mě výhodné prostě ukrást, že ten rohlík tady. Co se mi může stát, když to udělám? Jaké je riziko? když to riziko je dostatečně nízké, tak si ten rohlík vezmu. Jo, to se samozřejmě jakoby může stát. Takže vlastně těch teorií je tam hodně a já si myslím, že ale vlastně ve skutečnosti popisují jednoho a toho samého člověka, který, v kterém je to namíchané. Tohle to všechno dohromady.
A jakou roli ve vývoji jedince v kriminálníka má podle vás nálepkování? Proč se za kriminálníka považuje spíše pouliční zloděj a nikoliv třeba politik, který podplácí, přijímá úplatky, nebo podnikatel, který dělá milionové tunely?
Já třeba myslím, že v Česku politici a podnikatelé mají poměrně jako velmi špatný obraz, takže vlastně se za zločince považují skoro preventivně, stejně jako kapsáři na ulici. Tam jde prostě o to, že u některých typů těch zločinů, přečinů je těžko odhadnutelné, jestli ten člověk se skutečně toho zločinu dopustil. Když někomu vezmete peněženku, no tak je to jasný. Jo, ještě jste na kameře a podobně. Zatímco, když spackáte nějaký investiční záměr, tak byla to chyba, a nebo to byl zločin. To se právě velmi, velmi těžko odlišuje a vlastně i novináři to třeba často nerozeznají nebo o tom tak nemluví, kdy skutečně se může stát v případě podnikatele, nebudu jmenovat XY, který zkrachoval, ale v jeho případě to nebylo tunelování jakoby u jiných lidí. On prostě přepísknul své investiční záměry, utratil více peněz, než vydělal a celá ta věc zkrachovala. Jo, samozřejmě mezi tím třeba mlžilo o těch penězích, nebo tak, ano. Každý by mlžil, protože nechce zkrachovat zbytečně brzo. Jo.
Když mluvíte ještě o těch, nebo když mluvíme o příčinách, tak italský kriminolog Cesare Lambroso, kterého taky zmiňujete ve své knize, hovoří o biologických teoriích zločinu a o tom, že jsou nějaké jako zločinecké typy, že se člověk jako kriminálník už rodí a že je možné jej poznat. Platí tahle ta teorie nebo používá se nějakým způsobem tahle teorie a jak případně podle Lambrosa takový kriminálník vypadá?
No tak vypadá hrozně samozřejmě, ale takhle, toto teorie my nemůžeme přijmout. Když to řekneme z lidského hlediska, člověk je v podstatě takový, jak vypadá. Jakoby my 80% informací čerpáme z neverbální komunikace. A pouze ten zbytek jsou vlastně ta slova, informace, které si předáváme mezi sebou. To my dva tady teďka děláme vlastně jakoby spolu taky, vlastně komunikujeme vlastně, hlavně neverbálně, když je to rádio. Ale skutečně to je ten známý výrok, jak se někde vždycky pustili obraz prezidenta Nixona a říkali, a chtěli byste od tohoto člověka koupit ojeté auto? A to je vlastně, jakoby, netvrdím, že prezident Nixon byl zločinecký typ, ale že vlastně sedí trošku taková ta charakteristika, že člověk je takový, jak vypadá. Ale až jakoby v druhém plánu. Až v druhém plánu. Protože mohou být skutečně seriózní, poctiv lidé, kteří vypadají prapodivně, ale ve skutečnosti jsou to jako staří poctivci a naopak mohou být úlisné prostě typy, které vás nakonec podvedou a připraví o všechno. Ale že by zločinnost byla vrozená, se zatím prostě, myslím, žádným průkazným způsobem nedokázalo.
Jsou podle vás nějaké charakteristiky osob, které páchají zločiny častěji než ostatní z hlediska věku, pohlaví, původu?
Ano, jsou. Statisticky se ví, že pokud je třeba o trestnou činnost, tak se jí velmi často dopouští mladí lidé. Jo, to je prostě do určitého věku. Teď bych se na to musel podívat na ty statistiky, ale v podstatě jakoby ti mladí dospělí, co končí kolem 25, 26 lety, nebo asi tak jakoby přibližně, nechci říkat jakoby přesně, tam se dopouští velmi často trestné činnosti a potom, když se dostanou do toho věku, tak ta trestná činnost končí. Jo, to je jedna věc. Pokud jde o pohlaví, tak je známá věc, že sedí ve vězení mnohem více mužů než žen.
Z 35 věznic máme 33 mužských.
No. Teď je otázka, jakoby jsou soudy mírnější k ženám, nebo ženy se dopouštějí méně trestné činnosti, nebo mají ženy méně příležitostí k trestné činnosti a tak dále. To samé se týká vlastně národnostních menšin, týká se to Romů, týká se to různých Afroameričanů, kteří vlastně sedí nadprůměrně ve věznicích jako více než ostatní. Je to jejich jako zvýšená zločinnost nebo podjatost soudů, nebo je tam sociální zákonitost, kde se na sebe pouze nabalují jako různé prvky.
A nebo jsou možná ještě o něco víc vidět?
A nebo jsou možná jakoby o něco víc vidět? Protože vy jste tady mluvila o tom nálepkování a to v podstatě spočívá v tom, nálepka je něco, co je viditelné, to je etiketa, že jo? Etiketizace, nálepkování, stigmatizace. A když se někdo třeba fyzicky liší, což může být černoch, ale nebo podle takových těch antisemitských karikatur žid, pač má velký nos, že jo? Tak je to hned, že?
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte první díl dnešního nebo tohoto speciálu, třídílného speciálu Diagnózy F na téma zločin. Mým hostem je stále sociolog a spisovatel pan Jandourek. Před chvílí jsme mluvili, pane Jandourku, o tom, jací lidé páchají trestné činy. Ráda bych se zeptala, jestli je podle vás možné schování člověka nějak dopředu zjistit, že by mohl někoho zabít. Jde to nějakým způsobem předvídat?
Já si myslím, že není. Myslím si, že není, protože když se podíváme na to, jak si lidé třeba někoho zavraždili, velmi často se jedná třeba o rodinné příslušníky. Většinou je to tedy jakoby tak, že manžel zavraždí manželku. Máme tady bohužel v posledních letech několik slavných případů, kde vlastně k tomu došlo, že ten člověk byl jakoby nějakým způsobem trošku divný, jak se jako říká, ale nikdy by nikoho nenapadlo, že někoho zavraždí. Takže tohle to se zřejmě předem odhadnout nedá. Samozřejmě existuje určitý typ lidí, který třeba má náklonnost k nějakému užemu povolání. Například chtěli by se stát profesionální vojáky, příslušníky v nějakých zahraničních misích a podobně. Tak ano, tam předpokládám, že někdo chce být profesionální voják, tak předpokládá sám u sebe, že někoho někdo zabije. Že jo? Jo? Byť nerad. Ale odhadnout se to, myslím, předem nedá.
Ještě jsme také před chvílí zmínili to, že někteří lidé jsou více vidět, když páchají trestné činy a možná se to týká také duchovních, je to mediálně často zmiňované téma sexuálního zneužívání dětí duchovními. Je podle vás mezi duchovními více pedofilů nebo jsou jenom víc vidět? Popřípadě lze hledat příčinu třeba v tom nuceném celibátu nebo jinde?
Statisticky není vůbec prokázané, že by mezi duchovními bylo více pedofilů než kdekoliv jinde. Pokud je o celibát samotný, tak ten není příčinou toho, že třeba duchovní zneužívá nějaké děti. Tam je potřeba trošku vidět jakoby v čem je ten problém. Jedna věc je celibát a třeba jeho porušování a druhá věc je pedofilie. To jsou věci, které spolu vzájemně nesouvisí. Je pravděpodobné, že povolání duchovního, které je spojené s celibátem, může ve zvýšené míře přitahovat lidi, kteří třeba mají homosexuální orientaci. To je možné.
Možná nějak nepřijatou.
No, přijatou, nepřijatou. Ti lidé potom dokonce vytvářejí takové zvláštní mocenské kliky, protože oni se mezi sebou okamžitě poznají a vytvoří prostě jako i v té církvi takové jakoby skupiny, subskupiny, jakoby svoje vlastní, kteří se nahrávají v různých mocenských záležitostech. Bohužel to tak jakoby je. Současně jsou tam třeba homosexuálové, kteří takové věci nedělají, ale pokud je o pedofilii a celibát, tam není žádná jakoby přímá vazba. Pokud tam je něco, co s celibátem souvisí, řekl bych, je to spíše jakési nepřijetí své mužské role, nevyrovnání se prostě se vztahem, jako dospělého muže se vztahem k ženám. Fakt je ten, že nakolik prostě třeba znám duchovní, je tam nápadné, bych řekl i statisticky, kolik z těch duchovních mělo dominantní matky. Jo, to mě přišlo vždycky jakoby nápadné. Ale v církvi není žádná větší míra zneužívání, než by se našla ve školách nebo skautských oddílech nebo kdekoliv jinde. Největší míra zneužívání je v rodinách. V rodinách, bohužel.
Stále jste naladěni na Českém rozhlase Radio Wave, posloucháte nás přes internet nebo přes digitál, stále si povídám s Janem Jandourkem o zločinu. Po zločinu by v ideálním případě měl následovat trest. Jaké funkce by měl takový trest plnit a pakliže je plní, nebo jestliže je plní?
Tak u trestu se vždycky říkalo, že máme takové dvě funkce, ta jedna je odvetná a ta druhá je nápravná. Ta odvetná, to je prostě pomsta, ten člověk má být zmáčknutý za to něco proved a má ho to bolet. A ta nápravná je, že se má rád dokupy, aby prostě tyhle ty věci už nikdy nedělal. Dneska se jakoby ta nápravná funkce, myslím, zdůrazně víc, proto taky se mluví o tom, jak prostě ti vězňové jako mají možnost pracovat a mají takové ty svoje různé aktivity, kde dělají tohleto a tamhleto a měli by se nějak socializovat a podobně. Takže tahleta funkce je vlastně aspoň v tom našem jako moderním evropském chápání posílená.
Ve vaší knize jsem se dočetla, co se nápravné funkce týče. Proč by prostředí, kde se koncentrují lidé potrestaní za přestoupení zákona, mělo být nějak morálně blahodárné? A co se týče toho odstrašení, nezdá se, že by výše trestu mohla někoho odradit od páchání trestné činnosti pro řadu jedinců. To není trest, ale spíše jiný způsob života. Takže jak je to s tím plněním těch funkcí?
No tak samozřejmě, když dáte dohromady desítky a stovky lidí, kteří se dopustili nějaké trestné činnosti, tak proč očekávat, že to bude morálně prospěšné prostředí, které člověka nějak pozvedne? To je naivní představa. Samozřejmě je rozdíl v tom, jestli někdo se dopustil zneužívání mladistvých, zpronevěřil miliardy, nebo je za nějaký nedbalostní trestný čin, že někde nechal vylejt nějakou kyselinu na nějaký platinový sejtav, nějaký hutí, který jsme tam rozpustili. Tak to pochopitelně nejsou jakoby ti samí zločinci. Jo, rozhodně ne, takže tam je možné, že skutečně i tohleto prostředí může člověka dovést k nějaké nápravě. Už i proto, že je tam vlastně nějaká katarze. Já jsem něco provedl a když jsem za to potrestaný a oni mě zmáčknou, tak vlastně jsem si to nějakým způsobem odtrpěl. Jo, a výjdu z toho vlastně jako člověk, který se sám na sebe zase jako může podívat. To se skutečně může stát.
Zmenšila by se podle vás míra kriminality, kdyby se zrychlilo udělování trestů za páchání trestných činů?
Tak, to je tak známá otázka, třeba takové té nulové tolerance, kdy jde o to, jak přísně prostě jít po stíhání těch nejmenších deliktů, které jsou. Na to se názory liší. Statisticky se třeba říká, když se zavedla politika nulové tolerance, klesla v New Yorku zločinnost. Jo? Na to někdo řekne, no dobře, ale ona zločinnost klesla v celých Spojených státech tenkrát. Jo? Bez ohledu na New Yorkské statistiky. A pak tam docházelo k tomu, že prostě policajti dělali velmi ošklivé věci při zneužívání lidí, kteří se jim tam dostali na ty služebny a tak dále. To je jakoby kvalitativní soud, který se dá velmi těžko nějak empiricky ověřovat. Určitě je nezdravé, když se oddaluje trest od nějakého činu. Takže když jde o delikty, které se týkají výtrhnosti na fotbalových stadionech, mají se odsoudit v nějaký buňce prostě jako okamžitě před stadionem a tě pokoj. Jo, tam ano.
A posledním tématem, které stačíme v dnešní diagnoze F krátce zmínit, je trest smrti. Absolutní trest, jak se k němu staví Češi?
Češi v podstatě jakoby v té nadpoloviční většině se stavili pro trest smrti, ačkoliv počet stoupenců trestu smrti klesá v těch posledních letech. Trest smrti je jednoznačně trest, který je odvetný, protože tam žádná náprava nemůže nastat, že v žádném případě. Já sám osobně jsem byl vždycky proti trestu smrti, ale už rozumím té odvetné stránce více než dřív.
Co je podle vás tak lákavého a na druhé straně tak zavrženíhodného na trestu smrti? Co je to pro a proti?
Co je pro, je biblické oko za oko, zub za zub. Co je proti, je to, že stát si tady podle svých pravidel přisuzuje právo rozhodovat o životě člověka.
A úplně poslední otázku jsem si půjčila z vaší knihy. Jaká je podle vás budoucnost zločinu? Je skutečně nutným průvodcem lidské civilizace a nezbavíme se ho?
Lidé jsou hříšní, mají dědičný hřích. Na základě dědičného hříchu se budou dopouštět konkrétních hříchů a bude to tak vždycky a bude potřeba ty lidi vyhledávat a trestat.
Tak já vám za tohle povídání děkuji. Samozřejmě, milí posluchači, pokud by vás zajímala víc tato kniha, tak kromě toho, že si ji samozřejmě můžete pořídit v obchodě, tak si ji také můžete vyhrát u nás ve vysílání už příští čtvrtek odpoledne před dalším vysíláním speciálu Diagnózy F o zločinu a stejně tak 15. března. Mluvili jsme krátce o vězení. Vězte, že v tom příštím dílu si budeme právě povídat o tom, jak se žije ve vězení a je-li ta nápravná funkce nějakým způsobem plněna a jakým, jak se vlastně, co se dělá proto, aby se zločinci napravili. Pane Jandorku, velmi děkuji za dnešní povídání a ráda bych vám popřála něco jako pěkného, možná se nebudu zaplítat do zločinu, tak vám popřeju pěkné jaro a vás poprosím o nějaké přání pro naše posluchače a téma nechám na vás, může být klidně zločinné.
Zločinné určitě ne, já přeju posluchačům, aby se nedopustili žádného zločinu a pokud se zločinu dopustí, aby se z toho nějakým rozumným způsobem dostali.
Výborně, díky. Pokud byste si dnešní rozhovor chtěli poslechnout ještě jednou, můžete v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ráno anebo už zítra na wave.cz, kde najdete záznam dnešního rozhovoru. Z dnešní Diagnózy F je to vše. Příští týden se těším u zločinu z vězení.